leospoin.es.
Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að fjölga þurfi stoðum undir varnir og öryggi landsins. Norðurlandaþjóðirnar ræði mikið stöðuna sem upp komin á Grænlandi. Í morgun sagði Lars Løkke Rasmussen utanríkisráðherra Danmerkur að Danir kæri sig ekki tóninn í máli Bandaríkjamanna. Þar brást Rasmussen við orðum J.D. Vance varaforseta Bandaríkjanna sem sagði Dani ekki hafa reynst grænlensku þjóðinni vel. Rasmussen sagði Danmörku ekki hafna yfir gaggrinni í málefnum Grænlands en svona ættu bandaríkjamenn ekki að tala við náinn bandamann. Og undir þetta tekur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
Já, mér finnst hún vera framkoma bandaríkjanna einhverju leiti þegar kemur að Grænlandi, mér finnst hún vera frekar dapurleg af því að bæði Danmörk og bandaríkin hafa verið og eru í NATO, þetta eru bandamenn í gegnum ára raðin, hafa gott samstarf í gegnum árin.
Hún segir sambandi Íslands og Bandaríkjanna ekki að hafa breyst. Gott samstarf og vina þelsi þar sem fyrr. Spurða því hvað íslensk stjórnvöld geti gert í málefnum Grænlands, segir Þorgerður að ekkert hafi breyst í stefnu Íslands.
Ég náttúrulega fyrst og síðast ávalt að undirstrika það er ekkert Grænland án Grænlendinga.
100.000 eru saman komin á götum Istanbul í Tyrklandi til að mótmæla fjöldahandtökum í landinu. Mótmæli brutust út í síðustu viku eftir að borgarstjóri Istanbul, Ekrem Imamoglu, var handtekinn sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. Skipulengjendur mótmælana sögðu rúmlega 2 milljónir manna taka þar þátt. Imamoglu af mörgum álitinn eini stjórnmálamaður Tyrklands sem á raunhafan möguleika á að sigra Erdogan, núverandi forseta, í næstu kosningum. En frétta verið næsta í útvarpi klukkan 3, frétta lestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2.
Jú, áfram heldur helgar útgáfan, ég heiti Kristján Freyr, við ætlum að vera til klukkan 16 í dag. Og við hefum hér leika eins og oft við gerum eftir fréttir á íslenskum tónum, hérna Valdimar Guðmundsson og Memphis Mathian.
Þú varst mér eitt og að Allt var
Þetta er helgarútgáfan á Rás 2.
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I
Sabrina Carpenter og Dolly Parton, please, 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 gera þetta einu plísi betur heldur en bílanir, please, please me, en þarna eru þeir, please, 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 ekki skemmtilegt. Jú, dásanlegt, en hérna framundan, þá ætli ég að spila hérna eitt af vinsælistu lögum Rása 2 upp á síðkastið og svo ætli ég aðeins að kíkja á samfélagsmiðla og miðla bara almennt og sjá svona hvað í gangi, enn og aftur, en fyrst þetta hér.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið reyndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagi var hræðilegt.
13.000 eindöka á millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá... Þá var ég fyrir smá vonbröðum með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson heiður svo veluna að hafa íslensku tónlistum veluna seinni hluti í Rokklandi á sunnudag.
Og svo er náttúrulega slógana þeirra hér ég var það má segja, ég var má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Fáðu tilboð í draumapallinn. Bauhaus þekkt fyrir gæða timbur. Veldu réttu efnin og njóttu sumarsins á fallegum palli. Sendu tilboðsbeiðni á sala@bauhaus.is eða komdu í heimsókn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Í svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnogheilsa.is.
Hafðu það stillanlegt og þægilegt. okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
Góð fermingagjöf endist og betri svefn skila sér á hverjum degi. Núna eru einstök fermingatilboð í Dorma með 25-40% afslætti. Dorma býður góða nótt.
115 milljónir. Allesammen. Já, í alvöru talað, hann stefnir í 115 hoppandi milljónir. Tekur þú sjensinn á því að vera ekki með? Lotto, leikurinn okkar.
Sófa á stóladögum húsgagnhallarinnar líkur helgina. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
Frum sínum 50 ára afmælisútgafu Porsche 911 Turbo í dag frá 12 til 4. Einstakur sportbíll sem þú vilt ekki missa af. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Hver verður kokkur ársins? Komdu í IKEA dag og fylgstu með keppendum galdra fram ljúffenga rétti. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Þú finnur fermingargjöfina hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
Þetta er Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Jú. Við ætlum að heyra hérna eitt af vinsrættu lögum að rás og tvö, að heyra rás tvö upp á síkastu. Þetta Þokan, Celebs og Sigga Beintens, en þau eru neitt ekki lengur á toppnum. Koma að því að nú eftir.
Draumur menn og þrá, við getum allt að spjalla, ef eitthvað bjátar á, viltu með mér vaka, ég sef ekki rót. Nóttu borgin kallar, kann ekki hafa hlót. Það nóg, það nóg. Af þér, það nóg. Af mér.
Við komumst aldrei áfram því við fórum aldrei neitt. Nú ég orðin.
Yeah.
Jú, þetta voru þau Celebs og Sigga Beintens sem að sungu þokuna og þetta var eitt af vinsælustu lögunum hérna síðustu vikundar en eins og við vitum þá vinsælta listi Rása 2 alltaf kynntur nýr klukkan 18.10 á laugardögum hérna seinna í dag og hérna eftir helgar útgáfuna þá kemur þetta hún Ragga Hólm og flytur okkur smelli milli fjögur og fjögur og sex og svo eftir kvöldfyrti þá var það vinsallalisti Rása 2 þá komastu að því hvaða lag vinsallast en ég held að síðustu viku þá hafi það verið duettin þeirra Jónssonar og Unu Torfa vertu hjá mér en þau sátt á tóknum Celebs og Sigga Beintens með þetta frábæra lag Þokuna í nokkra vikur held ég hreinlega, gaman að því En við ætlum að kíkja aðeins á viðburðuna hérðan og þaðan Nú, og ég sé hér að það viðburður í sýning, myndi ég, í litla galleríu sem í Hafnarfirði og það hann Hjalti Parilíus sem sýnir þar og þetta hófst núna bara klukkan 12 í dag sýnist mér og ég sé hérna í kynningateksta Gömul ótt sem sofið hefur í 30 ár og vaknar aftur Heimurinn horfir á meðan elli gamalmenni og dæmdi glæpamenn spila refskák á taflborði heimsins. Leikhús fáránleikas heldur áfram live á YouTube þar sem einn upplösta þjóð heims orðin að raunveruleika sjónvarpi. Þetta svona léttur kynningatexti þessa sýningu sem að hann Hjalti hefur lagt áherslu á klippimyndir í olíu á striga en verkin á sýningunni hefur hann unnið síðustu mánuði, segir hér. Afsaki hlé heitir þessi sýning Hjalta. Í litla galleri. Nú, það helgistund með tónlistar þegar Gunnar Þórðarson annarkvöld. Þetta dásanlegt, þetta í Guðriða kirkju og hefst klukkan 20 sem sagt, sunnudaginn 30. mars og þarna verða sungin lög eftir Gunnar Þórðarson. Og þetta hljómar ofsalega vel allt saman. Þetta hérna á Arnildu Valgarsdóttir, organisti Matthías Stefánsson á fiðlu og gítar og kór Guðriðakirkju sem að flytja lögin í kór útgáfu þetta spennandi nú, og það nú meira kóra því að núna í kvöld klukkan 9 þá ætlar rockkórin að stíga á stokk í félagsheimilinu á Hvammstanga þá komið að því, segir hér rockkórin ætlar að halda tónleika og fjörið hófst í Lindakirkju og svo aftur í Skagafirði og núna á Hvammstanga. Já, þetta stórkostlegt. Rockkórin 25 anna kór úr Húnaþingi vestra sem hefur verið starfandi síðan 2021. Þetta skemmtilegt. Látið þetta ekki fara fram hjá okkur. Nú, og svo aftur hér, þá það eitthvað sem ég sá hérna á miðli líka að Það hefst núna klukkan 15 ákveðið partí, prjónapartí á bókasafni Árborgar í Selfossi. Á Selfossi vildi ég sagt hafa, ekki í. Þarna verða ýmis svona, já, handverk og hamingja sem verður á bóðstólum. Prjónapartí á bókasafni Árborgar. Það alltaf nóg að vera, alveg sama hvað þetta alveg stórkostlegt og ég hef gaman að þessu. Ég ætla vona að þið hafið fleiri gaman að þessu og líka gagn því að Það má alltaf kynna sér þetta og kannski finna eitthvað skemmtilegt aktivitet fyrir fjölskylduna, til dæmis. Nú á Ísafirði þá hefst núna klukkan 16 í dag hraðstefnumót, eða það að segja, stefnumót við íslensku. Hrað íslenska að tveggja veitna fresti á laugardögum á dokkunni brugghúsi. Gefst svona fólki sem hefur ekki íslensku sem móðumál að spjalla við það fólk sem hefur það sem móðumál og að ræða tala íslensku saman þannig að þetta svona lærist íslenskan best held ég þannig að þetta skemmtilegur gjörningu þar nú og svo loks hér þá minnist ég á að það í Keiluhöllinni í Egilshöll þar Sigurpappa helgi PBT Klukkan 6.30 í dag þá hefjast fjölskyldutónleikar og þetta að sjálfsögðu okkar allar besti Pretty Boy Choco sem ætlaði að koma þar fram. Það frítt inn, allir velkomnir, talandum eitthvað skemmtilegt fyrir fjölskylduna, kíkja í Keiluhöllina í dag á tónleika, fjölskyldutónleika með Pretty Boy Choco og svo held ég að það sé nú bara framhalda því það sem að stuðið heldur áfram framettir. Og langt fram eftir nóttu, langt fram eftir kvöldi held ég bara hreinlega. Þarna Sigurpappin DJ, Pretty Boy Choco ásækið og svo allar DJ Dóra Júlía að skemmta með. Það held ég nú, þannig að þetta alls konar ef ekki bara fá Pretty Boy Choco hérna í loftið með þetta frábæra lag sem var nú lag ársins á íslensku tónlistarverðlaunum fyrir 2023 held ég þetta lag þeirra Loga Tómassonar eða Luigi þetta sjálfsögðu skína Kínam, Patrik og Luigi og ég hafði hugsað mér að þið erum að tala um ykkur stjörnur hér svona síðustu ára, þá var langa með að spila aðra stjörnur sem að skein hve hæst svona síðustu ára tugina, svo það sé nú bara nefnt þetta að sjálfsögðu Raggi Bjarn á okkar að okkar allra besti ef þessi frasi, okkar allra besti ef ekki orðin úr sér gengin, þá má nota hann í þessu tilfelli þegar að tala Ragnar Bjarnason hér syngur hann út á gólfið allir á stjá, enginn fær að sitja hjá þetta Limbo Rock þetta svona þetta svona lögaks
Látið dynja dátt í sal dansinn ungra meja val sér hvern beitið bróðum hal Betur má ef duga skal Dansi hver sem duga fær Dönsum þar til klukkan slær Engin veit hver annarsinn Aftur tekur snúningin Út á gólfi Allir á stjá Engin fær að sitja hjá Þó að margan meiði skór Meira fjör og ekkert slór Takið undir öll í kór Eins og brotna á kletti sjór Dansi hver sem duga fær Dönsum þar til klukkan slær Engin veit hver annarsinn Aftur tekur snúningin La 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 la
Út á gólfi, allir á stjá, enginn fær að sitja hjá. Berið hraðar fiman fót, fylgið eftir hverri snót, látið eins og öldur ót, áfram hraðar verið fljót. Dansi hver sem duga þær, dönsum þar til klukkan slær. Enginn veit hver annarsinn, aftur tekur snúningin. La 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 la.
Limbo Rock, þetta er stór skemmtilegt. Þetta var hljómsveit Svavars Gessonar á samt Rakka Bjarna og þetta var lag var hljóðritað 1962. Þetta var dásanlegt, þetta er náttúrulega plötunni Heyr mitt ljúfasta lag sem er safnplata Ragnars Bjarnasonar sem kom út svona 1998 eða eitthvað þar, 68. Og ég á hana, hún algjörlega frábær en örlítið síðar á þetta var hljóðritað þá stiga á stokk breskur grínflokkur sem heitir Monty Python og þau hófu leika með því að vera með svona sketsaþætti svona lítil grín atriði í á BBC í Berska sjórfinu og þetta varð alveg algjör sprengja Monty Python, þessi hópur heitir hann, þetta er Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam Eric Idle, Terry Jones og Michael Palin að hverju ég að segja ykkur frá þessu Jú, Eric Idle, hann eitt af ammælisbörnum dagsins og hann í dag 8, 10 og 2 ára gamall og eldres og ég vona að þetta sé að skila sér til næstu kynslóða þetta skemmti ég mér nú allavega með vini mínum við að horfa á þessa Flying Circus þætti og svo aftur myndirnar Life of Brian og Holy Grail og hvað þetta hétt allt Meaning of Life mæli með þessu en eitt af smellum sem að kemur úr þessum myndum gott að það hafi ekki verið Life of Brian Þar kemur lag sem að til dæmis Eric Idle syngur og ég ætla að spila það þetta þetta Always Look on the Bright Side of Life Du-dup 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 Du-dup
Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Don't grumble Give a whistle And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
Það er þeir Erik Idol og félagar í Monty Python að minna okkur á það að við ættum að líta á björtu hliðarnar og ég tek bara undir þetta og við hér í helgar útgáfinni að sjálfsögðu Það bjart framöndan að sjálfsögðu og styttir alltaf upp eins og Valdimar söngu hérna áðan og svo ætlið ég að spila henni lag og eftir sem að heitir Vor í Reykjavík það þetta bara vor og þó að ég hafi nú röltum hérna í smá hvítri föl hérna á höfbrukarsvæðinu og hlýðakarfinu hérna upp í efstarleiti í morgun þá já, brosti sólin á móti mér allavega og hérna það að gera horfa á björtuliðunar alltaf það alltaf einhvað framöndan bjart og en já, allt annað bjart framöndan segi ég ég að spila þetta nýja lag Vor í Reykjavík með uppáhellingum hér rétt innan skams
Hæ, þetta Hamborgar og Tommi það afmælistilboð tilboð aldarinnar á 690 krónur Hamborgar að búla Tómasar
Háskaleikurinn hafinn eða eins og málsóttunin segir lukkustund gefur miljón í munn Það eina sem þú þarft að gera að vera með áskrift eða kaupa tíu raði. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Vefísing, allra átta, átta.is
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku barna sport snirt á heimilisvörum. Verið velkominn á Boost.com, stórverslu Norðurlandana.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll einhelverkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri. Bíkó, gerum þetta saman.
Rás 2
Fyrst og fremst
Sperrtur mælir starinn stræti blaut Ráðir gæsa hræjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Nætur göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hópar svellið þykkt Hefst úr sverði væmi Slitin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifrikshulan keitu gulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þekja Öskra eins og ljón Ölfuð skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu korn með föla kinn Kastar upp á grímu búningsinn Leikvallanna lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Orða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Vor í Reykjavík. Þetta eru upp á hellingarnir. Þetta er alveg ferlega skemmtilegt. En þetta vor í Reykjavík, þetta er þessi sönghópur upp á hellingarnir. Þetta er frábær hópur sem inniheldur þá Andra Ólafsson og Steingrím Tík og Rögnvald Borgþórsson, þeir eru nú oft kenndir við Moses Hightower og lagið samti Andri við texta Þórarins Más Baldurssonar. Og þarna má segja að sér íslenskar svipmyndir séu borna fram á brasilísku beði. Þetta ekki haft bara mínu munni, sko, þetta að lesa hérna kynningu af þessu lagi, þetta skemmtilegt og það meiri sig að kemur hérna fram að það nokkur hérna sem að spila með þessum drengjum, með annars Guðmundur Pétursson og Magnús Tryggvason Eliasen, Mattias Hemstokk, en Magnús Jóhann Ragnarsson, hann spilar mögulega fyrsta útgefna sóló Íslandssögunar á hið fágæta undra hljóðfæri sem kallast Ondes Martinó, afsakið. Og þetta virðist vera einhvers konar raf tónlistar, nei, nú ætla ekki að vera íslenska þetta. Þetta einhvers konar hljómborð og hérna ramas hljómborð, það sem einhver vír spilar eitthvað stórt hljóðverk hérna og þetta hljómar svona svolítið eins og þera mín. Eða sleðaflauta. Nei, segir svona. En þetta var alltaf mjög skemmtilegt. Vor í Reykjavík og fællega gott að fá þetta svona inn í vorið. Og áfram með vorið, jú, hér Temptations. My Girl, þetta svona lögata stemning.
Did you find the directing
Þetta er stór skemmtilegt. Þetta er Blood, Sweat and Tears og Spinning Wheel. Gamall smellur sem mér fannst bara mjög viðeigandi að spila hérna eftir að Temptations flutt okkur, My Girl. Þetta nú bara góð stemningi við þessu og svona smá laugardagur í þessu öllu saman. Og áfram með laugardags stemninguna hér, áfram, áfram gags eginn og bara. We Are Young. Þetta er smellur sem er upp úr 2010 eitthvað þar. Og 2012 kannski en þetta er kannski það sem ég var að tala hérna fyrir í þættinum að mér langa til að spila tónlist svona sem að er sprottin upp úr aldamótum eða mitti 2010 og kannski bara fram úr en auðvitað ég bland við gamla góða smelli eins og Blood, Sweat and Tears hvað haldið þið hér We Are Young og Chanel Monáe ég náttúrulega þetta hérna
To get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she's waiting for me Just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar And I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget But between the drinks and subtle things The holes in my apologies You know, I'm trying hard to take it back So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
So I said the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Jú, New York pop sveitin Fun á samt Chanel Monáe og lagið We Are Young, stórkostlegt.
Sjálfsmurt er velsmurt. Veldu gæði og endingu fyrir bílinn þinn. Skeljungur.is
The Highwaymen. Heiðurstónleikar í Elborgarsal Hörpu 24. maí. Aukatónleikar komnir í sölu á harpa.is
Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Söltun bílaplana, gleypnir verktakar.
Stormur. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsi.
Prófaðu eitthvað nýtt og spennandi í Norður-Ameríku. Þú getur bókað fjörið strax í dag. Æslandir.
Rástvö kynir músíktilrun.
Þriðja undankvöld músíktilruna í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músíktilrun. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinu útsendingu á Rástvö og Rúftvö. Rástvö, alltaf í músíktilrunum.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rástvö á Instagram.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Hér komin að stað bandaríski tónlistamaðurinn Beck Hansen. Beck sem að gá út þessa plötu O Delay árið 1996 fylgdi þar eftir plötunni með laginu Loser sem að heitir aftur Mellow Gold Emmett. En þetta lagið Where It's At, þetta dásalegt.
A little up the road from the habitations of the towns we know. A place we saw the lights turn low. The jigsaw jazz in the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts. Two turntables and a microphone. Bottles and cans and just clap your hands or just clap your hands.
Where is that?
I got
two turntables and a microphone.
Where is that?
I got two turntables and a microphone.
That was a good drum break. Pick yourself up off the side of the road with the elevator balls and your whiplash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues. Your suits with your parachute boots. Passing the duty from coast to coast. Let the man get Wilson.
Let's make it out, baby.
Where's that?
Tónlistamaðurinn Beck sem að flyttur hérna á Where It's At. Þetta er að plötinni Ódili sem að kom út 1996 og skemmtileg plata þaraferð. Nú við erum að sigla inn í þrjú fréttir hérna sem að koma á vonum spori afsækið, það verðum við spori það var vist með tunga tönn eins og vill oft verða en ég áhaldi ég kannski eitt lag inn eða slíkt kannski fram að þessu og ég hafði hugsa mér að spila hérna gamlan og góðan smell sem að er með hljómsdinni Bucks Fizz Making Your Mind Up munið til þessu hljóma svona og að hverju, bara að ég gata þetta svona lögata stemning
making your mind
Þetta sannlega hressandi og gott á þessu laugardegi. Við erum að sigla inn í þrjúfréttinnar og svo höldum við sálsög áfram til klukkan fjögur í dag hér í helgar útgáfinni og það sigla framundan. Ég ætla að segja ykkur frá einni góðsögn í svona, já hvað það að segja, grasrota tónlist, nei, alternative music eins og oft kallað upp á enskuna og það ekki hljóma eins og einhver ráðherra hér, nei. Nó tala það hérna í vikunni en aftur á móti þá hafði ég nú hugsað mér að segja ykkur aðeins frá enska boltanum því að það eru svo margir sem eru með svona frákförf eftir einhvers konar landsleikja hlé ég sé það víða og hugum minni bara með ykkur öllum en getið huggað ykkur við það að það einhvers konar byggar leikir hérna núna helgina og nú rétt í þessu var Crystal Palace að vinna Fulham og svo aftur hérna á eftir þá eru einhverju leikir í byggarnum líka en hér framöndan ætla ég að segja ykkur frá ammælisbarni í dag þessari góðsögn sem að stofnaði hljómsveitina Jane's Addiction og hafði hugsað mér að spila líka svona hliðarspor eins meðlims þaðan og það hérna á eftir svo bara ætla ég líka að opna símann eftir klukkan 3 einnig og bara ef að þið hlustundu góðir viljið hringja inn og segja ykkur hvað þið að gera fást við og svo auðvitað bara að við erum með óskalaga hugmyndir uppi. En við ætlum að hleypa hérna þrjú fréttum, hleypa fréttastofu að með nýjustu tíðindi og svo höldum við bara áfram með helgarútgáfana eftir það.
Fréttastofa RÚF, klukkan þrjú. Þorgils Jónsson segir fréttir. Herforingjastjórnin í Myanmar greinir frá því að rúmlega 1600 hafi fundist látnir þar í landi eftir kröftugan jarðskjálfta sem varð í gær. Fjöldi slasaðra komin yfir 3400. Skjálftin í gær var 7,7 að stærð og áhrifa hans gætti í nágrannalöndum Myanmar. Yfirvöld í Tælandi segja til dæmis að 10 hafi fundist látin þar í landi eftir skjálftan. Fjölmargir eftirskjálftar hafa orðið sem gerir björgunarstarfi Myanmar erfiðara. Átöku í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar sem hafa fyllt jarðhræringunum og her landsins hefur gert loftárásir í héruðum þar sem neyðir ástandi hefur lýst yfir. Stýrihópur stefnumótuna vinnu líffræðilega fjölbreytni leitar eftir áliti almennings málefni lífríkis hér á landi. Hópurinn hefur boðað til samráðsfunda málið.
Á fundunum verður rætt hver séu brýnustu viðfangsefni varða líffræðilega fjölbreytni. Meðal málefna sem óskaðir ábendinga eru endurheimt raskaðra vistkerfa, áhrif mengunar og loftslagsbreytinga á lífríki og eyðing búsvæða á Íslandi. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sagði í aðsendri grein á vísi miðjan mánuð að varðstaða líffræðilega fjölbreytni væri eitt brýnasta viðfangsefni umhverfismála í dag. Brýnt væri að lágmarka álag á lífríki og viðkvæm vistkerfi sem fylgi vaxandi ásókn í auðlindir. Fundur málefni lífríkis á landi verður haldin 2. apríl og lífríkis í sjó og fersku vatni 9. apríl. Þeir verða haldnir í gegnum fjarfundarbúnað og má finna hlekki á þá á vef stjórnaráðsins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. En fréttir, síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2
Helga Lúkaðan heldur áfram, ég heiti Kristján Freyr Fyrsta laga til þrjú fréttir að sjálfsögðu íslenskt og heitir 1800 Þetta Prins Pólo
Sá þeim í fermingar veistlu Ég sagði þér allar mínar
sér átján og þú sér hundra Finnst okkur samt gott að kúra
Já, gamla mín Þú var nú aldrei sætt og fín Það sko ekki grín Nei, annar ringa strákar Blasa Nei, nenni Hvað ég að gera? Ég bara grilla með gangagetningunni Við erum að leiðin í bingo Því að þú að fá grís ég í rugginu? Nei, þú ert í rugginu hann Alltaf ég var ánga með þeim krökkur Þú eru vikur í yngri þrú Reynda að þroskast hann að dýri Það kannski að kynna þeim fyrir vingunum hennar Haltu sjálfur kjöft og hættu að hringi mig
Þá okkur lappi húra Ekkert fær okkur sundra Þú ég sé átján og þú sé hundra Finnst okkur samt gott að húra
Þetta Helgarútgáfan á Rás 2
Stemning frá Lily Allen, þetta lagið Smile og kom út einhvern tímann svona, milli 2010 ég var ekki alveg búin að kanna það en þetta svona stemningin sem ég hef verið að spila frá því við hófum leika hér í helgarútgáfinni eftir hátægisfréttir á þessum fína laugardagi og ég vona að þið hafið það bara mjög fínt ég ætla hérna á eftir að spila